ještě jiné podobenství jim předložil. Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli. Je sice menší než všechna semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. To je, milí posluchači, připomenutí dvou veršů ze 13. kapitoly Matoušova evangelia, které jsme si četli už posledně, 31. a 32. Řekli jsme si, že hořčičné zrno, nebo přímo ten hořčičný strom, jak je nám tu popsán, je velmi nepravděpodobně obrazem církve anebo jednotlivého křesťana. V souvislosti s křesťany se v Bibli hovoří spíš o ovoci, mělo by tedy jít o ovocný strom. Ale hořčice jako taková neslouží k jídlu. Hořčice u nikoho nezažene hlad, nýbrž je jako doplněk jiného jídla. Ale přemýšlejme především, co tímhle podobenstvím chtěl Pán Ježíš říci. Když vyroste, to hořčičné semeno, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. Tohle maličké semenko, když je zase to do dobré země, se po svém vzrůstu stane poměrně velkou rostlinou. Stane se dokonce domovem pro ptáky, kteří si tu v jeho větvích dělají hnízda. To podobenství ukazuje na vnější, viditelný růst nebeského království. Zatímco další podobenství o kvasu, které teprve přijde, hovoří o vnitřním růstu. Podobenství o kvasu, které je před námi, bratr McGee označuje jako klíčové podobenství této kapitoly. Dovolte, abych vám pomohl rozeznat jeho důležitost. Žádá nás o pozornost náš vykladač. Pověděl jim i toto podobenství. Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí. Království nebeské je jako kvas, podle toho 33. verše. Tady se ovšem nemůžeme zastavit, neboť jinde Pán Ježíš staví kvas jako přirovnání něčeho negativního. Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí. Co ten kvas zde znázorňuje? Jsou takoví, kteří kvas zde vykládají jako evangelium. Je to však ta správná interpretace? Pojem kvas se v Bibli vyskytuje celkem 98krát. Z toho 75krát ve Starém zákoně a 23krát v Novém zákoně. A to vždycky v záporném smyslu. Velký biblický učenec dr. Lightfoot prohlásil, že rabínské spisy používali kvas jako symbol něčeho zlého. Ve Starém zákoně bylo zakázáno používat kvas při čemkoliv, co bylo spojeno s obětmi pro Boha. A v Novém zákoně sám Pán Ježíš varoval před kvasem farizeů a saduceů. Matouš 16:6. A apoštol Pavel varuje před kvasem zla a špatnosti, podle ekumenického překladu 1. Korinským 5:8. A tak bychom mohli ještě chvíli pokračovat dalšími příklady, které dokládají, že písmo si ve svém symbolismu neprotiřečí. Pokud je tedy kvas všude v písmu použit jako obraz zla, je nepravděpodobné a nebo nelogické, aby v tomto jediném případě byl obrazem něčeho dobrého, snad dokonce evangelia, přesvědčuje nás náš vykladač. Evangelium může být reprezentováno spíš těmi třemi měřicemi mouky. Jak jsem na to přišel? Chápe naši otázku McGee. Inu, mouka se vyrábí z obilného zrna. Z obilného zrna, o kterém jsme si ve velmi pozitivním smyslu četli a povídali v souvislosti s předchozími verši, s předchozími dvěma podobenstvími. tamto obilné zrno jednoznačně přímo podle slov Pána Ježíše znázorňovalo Boží slovo. Uvědomme si, že toto podobenství je zobrazením toho, co se stane na zemi v intervalu mezi odmítnutím Mesiáše a jeho skutečným vyvýšením na této zemi, kdy se stane viditelným, zřejmým králem a kdy zde ustanoví své království. Sledujme, co se stane s tím Božím slovem, které je znázorněno rozemletým obilným zrnem, čili moukou. Mouka je smíchána s kvasem do té míry, že všechno prokvasí. Náš Megí vysvětluje tento proces, o kterém zde Pán Ježíš hovoří, jako současnou směs čisté biblické zvěsti a všech možných lidských nebo taky vysloveně ďábelských nauk. Neznám jediný současný kult, který by se nějak neopíral o Bibli, tvrdí náš učitel. Dokonce i vyznavači a uctívači ďábla čerpají své poznání z písma, z Bible. A nutno říci, že často ty nejzáludnější falešné nauky nejbravůrněji dovedou citovat základní výroky z Božího slova. Jaký je účinek kvasu, tedy kvasnice nebo droždí v těstu anebo v pečivu? Jednak se celé to dobře promíchané těsto provzdušňuje a nabývá na objemu. Ale kvasnice také přispívají k typické chuti určitého pečiva. A tak výsledné pečivo je díky kvasnicím také snáze konzumovatelné, je měkké, a mohli bychom pokračovat v domýšlení účinku kvasu v těstě anebo v pečivu. McGee v aplikaci tohoto zamyšlení dodává, že to je důvod, proč ty mnohé současné kulty a všelijaká falešná učení jsou tak přitažlivé. Mají v sobě totiž cosi chutného, anebo přímo přitažlivého, jsou přizpůsobeny lidským touhám a někdy taky vysloveně i lidským vášním, jak to ve svém varování píše apoštol Pavel Timoteovi. Jistě každý z nás někdy pozoroval třeba svou vlastní maminku nebo babičku, jak pekla nějakou kynutou buchtu anebo nějaké jiné kynuté pečivo. Bratr John vzpomíná, jak ho maminka odháněla od mísy se zadělaným těstem, které někde v teplém koutě za pecí nechávala kynout. Odháněla ho, aby kolem nespůsoboval průvan, aby těsto dobře nakynulo. A když už nakynulo, tak je vzala a vložila do trouby. Víte, co by se stalo, kdyby to nechala ještě déle, kdyby třeba na to těsto zapomněla? Kynulo by tak dlouho, až by třeba překypělo z té mísy a taky by se tím zhoršila jeho chuť. Prostě způsobilo by to škodu. Tohle podobenství o kvasu nás tedy učí, že do pravého Božího slova se postupně vloudí jiné nauky, které to čisté učení písma docela prokvasí a v konečném důsledku také znehodnotí. V konečném důsledku půjde o úplné odpadnutí. Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí. Sám pán Ježíš se na jiném místě ptá, nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? Lukáš 18:8. Náš teolog nás ubezpečuje, že podle originálu už ten způsob, jak je položena tato otázka, předznamenává zápornou odpověď. Jinými slovy řečeno, při příchodu syna člověka, pána Ježíše, bude na zemi totální odpadnutí. Totéž, čili budoucí odpadnutí a kacířství a tak dále, potvrzuje apoštol Pavel ve svých listech Timoteovi, například 2. Timoteovi 4:3. Odpadnutí je vidět rovněž na církvi v Laodiceji, jak je nám to zaznamenáno ve Zjevení 3:14-19. Tak se tedy postupně rozvine ten kvas a nutno říci, že my jsme svědky toho, jak se rozvíjí. Podobenství o kvasu nám Matouš podává jako závěr jedné série podobenství pána Ježíše, 34. a 35. verš. Toto vše mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích. Bez podobenství k nim nemluvil, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka. Otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa. Skutečnosti, které pán Ježíš lidem kolem sebe nyní v podobenstvích oznamuje, tedy nebyly nikdy předtím ve starém zákoně lidem zjeveny. Zjevuje je až nyní sám Boží syn při svém vtělení, při svém příchodu na tuto zem v podobě člověka. Přestože pán Ježíš k zástupům mluvil pouze v podobenstvích, pak, jak jsme už viděli, alespoň svým učedníkům některá z těch svých podobenství podrobněji vykládal. Když skončilo tohle kázání pána Ježíše, které jsme právě sledovali, přichází chvíle odpočinku a také příležitost, aby se učedníci ptali. Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu, vylož nám to podobenství o plevelu na poli. On jim odpověděl, rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je syn člověka a pole je tento svět. Dobré semeno to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti, a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši, slyš. Tolik tedy výklad toho podobenství o pšenici a koukolu, jaký podává sám pán Ježíš. Syn člověka pošle své anděly. Ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti. Maggie připomíná, že i v tisíciletém království bude ve skryté podobě existovat určité zlo. Ale přijde den, přijde chvíle, kdy i tohle všechno bude odňato, kdy veškeré zlo bude vybráno, kdy se při sklizni bude vybírat a oddělovat plevel od pšenice. A hodí je do ohnivé pece, tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši, slyš. Tato drsná slova vycházejí z nejjemnějších úst našeho spasitele, přátelé. Pro někoho to může být nepochopitelné. Někdo se i při své voli s oblibou odvolává na nekonečnou boží lásku. Ach ano, boží láska je bezmezí. Úplně klidně by se do ní vešli všichni hříšníci na světě, kdyby činili pokání a kdyby přijali Pána Ježíše. Ale pokud pokání nečiní a Pána Ježíše nepřijmou, pokud se nevydají tou boží cestou, kterou on sám za tak vysokou cenu ze své lásky připravil, jak může někdo takový čekat něco jiného, než co je tu napsáno? Taková je skutečnost, i když je nám nepříjemná. Boží láska je veliká, ale kdo se od ní odvrátí, kdo si půjde svou cestou, ten přirozeně okusí její opak. Další tři podobenství, která jsou ve 13. kapitole Matoušova evangelia před námi, milí posluchači, nám ještě ukazují jiné aspekty nebeského království, jiné jeho stránky. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad ním jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. 44. verš ve 13. kapitole Matoušova evangelia. Doktor McGee k tomuto kratičkému textu nejprve podává velmi konkrétní vysvětlení jednotlivých položek, které jsou zde uvedeny. Může nám to připadat trochu dogmatické, můžeme diskutovat, je-li tomu tak, ale za chviličku bude následovat pokus o vysvětlení. Poklad je Izrael, pole je tento svět. Ten někdo, kdo najde poklad, je Pán Ježíš, který sám sebe dává v oběť, aby koupil to pole, tedy celý svět, a tím, aby vykoupil především Izraele. Tolik základní podání některých pojmů v tomto podobenství. Podle našeho vykladače tedy nejde o hříšníka, který by si za vysokou cenu kupoval evangelium. Evangelium totiž není poklad, skrytý v poli. Kdežto Izrael je dnes, nebo byl ještě nedávno, doslova pohřben ve světových dějinách. Někdo řekne, ale teď je Izrael zase národem, právoplatným státem. Ano, oficiální stát Izrael tu existuje, ale na jejich území nebude klid, dokud nepřijmou Mesiáše, který zde udělá pořádek a uvede věci do správného stavu. I když se už mnoho Židů vrátilo do Palestiny, národ Izrael je stále ještě z větší části v rozptýlení, konstatuje náš učitel. A co je především podstatné, v současné době Bůh není se svým vyvoleným lidem jako s celkem. Ještě s nimi nejedná, jako s nimi jednal v minulosti. I když podmínky se tu zřetelně připravují, ale srdce tohoto lidu ve skutečnosti není celé při Hospodinu. Apoštol Pavel k té otázce pozice Izraele před Bohem napsal následující slova, kromě jiného. Římanům 11, 11. verš a pár následujících. Chci tedy říci, že Izraelci klopítli tak, aby na dobro padli? Naprosto ne. Ale jejich selhání přineslo pohanům spásu, aby to vzbudilo žárlivost Židů. Jestliže tedy jejich selháním svět získal a jejich úpadek obohatil pohany, co teprve, až se všichni obrátí? Vám z pohanských národů říkám, že právě já, apoštol pohanů, vidím slávu své služby v tom, abych vzbudil žárlivost svých pokrevních bratří a některé z nich přivedl ke spasení. Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení z mrtvých? Apoštol Pavel tedy věřil, že Hospodin načas opustil svůj vyvolený lid a že s ním není, že místo svého vyvoleného lidu nyní věnuje pozornost všem ostatním národům, pohanským národům, aby jim nabídl svou spásu. A prorok Zachariáš, jeden z posledních pisatelů Starého zákona, napsal, že přijde nový den pro Izrael. Bude to zvláštní den, zvláštní situace. Zachariáš 12, 10. verš. Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb osmilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného. Budou nad ním hořce lkát, jak se hořce lká nad prvorozeným. Prorok Jeremiáš na mnoha místech hovoří o novém shromáždění lidu Izraele a také o tom, že jim Bůh dá zpátky jejich zemi. Ovšem konečné naplnění tohoto proroctví je teprve v budoucnosti. A podobenství o pokladu v poli tuto velikou budoucí událost předznamenává. Pán Ježíš je tím, který dal všecko. Všecko, co má, k tomu, aby získal to pole, ve kterém je tento poklad ukryt. Pán Ježíš dal sám sebe, aby vykoupil svůj lid, ale spolu s ním vykoupil i celý svět z hříchu. Prorok Zachariáš píše o prostředku, píše o zdroji očišťující moci, která jednou vytryskne a bude nabídnuta všem lidem k očištění jejich hříchů. Jaká moc to bude, nebo vlastně v naší době už je? Zachariáš 13.1. V onen den vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele Jeruzaléma pramen k obmytí hříchu a čistoty. Chvalme Pána Ježíše za jeho oběť, za jeho prolitou krev, která nás před Bohem dokonale očišťuje od každého hříchu.